Sederek kulo, pepanggihan malih kalian kulo, Lilis, wonten ing kiaran adicara cahyaning akesang. Mugi-mugi panjenengan tansah sehat lan sae-sae kemawon. Dinten menika kulo badhe atur wawasan ngengingi kandhekan dateng panjenengan. Sacara mligi kulo badhe wicanten ngengingi pentingipun mriksaaken kandhekan. Sasampunipun menika, Ibu Arin badhe dumugi lan badhe atur siraman rohani kangge kita. Inggih sederek kulo, sugeng nikmati giaran cahyaning agesang ingkang kulo cawisaken kangge panjenengan. Sederek kulo, saben tiang estri ingkang sampun emah-emah, tamtu ngajengaken saged gadahi lari piyambak. Pramila saking menika, satunggalipun tiang estri badhe bagya sanget menawi piyambakipun rumaos bilih saweg ngandhut. Kandhekan panci mbagyakaken kanggenipun saben tiyang estri ingkang sampun imah-imah. Nanging wonten kathah bab ingkang kedah dipun gatosaken dening tiyang estri ingkang saweg ngandhek. Antawisipun mriksaaken kandheganipun kanthi ajeg. Kathah tiyang estri ingkang ngandhek rumaos bilih mriksaaken kandhekanipun boten patos perlu. Karono menawi kandhekanipun boten murukaken perkawis, artosipun jabang bayinipun tamtu sehat. Dados, kathah wanita ingkang boten mriksaaken kandhekanipun sacara ajeg. Awit saking menika, kathah perkawis kandhekan ingkang telat dipuntangani. Kenging menapa mriksaaken kandhekan menika wigatos utawi penting? Para dokter kandungan sanjang bilih mriksaaken kandhekan menika penting kangge ibu ingkang saweg ngandhek lan ugi jabang bayinipun. Kandi meriksaaken kandhekan sacara ajeg, boboting badan ibu ingkang ngandhek badhe dipun kontrol kanthi sae. Menapa wonten ing mindhakipun boboting badan ibu ngandhek menika taksih wonten ing kawontenan ingkang limrah utawi mboten? Obesitas utawi kelemon kanggenipun ibu ingkang ngandhek badhe murukaken gangguan kesehatan ingkang boten sae. Kadosta diabetes, infeksi kandung kemih, keluron lan ugi keracunan kandhekan. Sawetawis menika kanggenipun ibu ingkang ngandhek ingkang boboting badanipun kirang, mriksaaken kandhekan saged marsudi manggihaken menapa ibu menika ngalami kekirangan gizi utawi kekirangan nutrisi. Ing nalika mriksaaken kandhekan, tekananipun rah ibu ngandhek menika badhe dipun ukur. Bab menika migunani kangge niti priksa menopo ibu meniko ngalami tekanan rah inggil utawi tekanan rah andap. Temah menawi panci mekaten kangge nangani bab meniko saged inggal dipun tindakaken. Tekanan rah ingkang inggil murukaken kirangipun kiriman rah dateng plasenta. Sampun tamtu bab menika badhe ngirangi kacekapanipun oksigen lan tetedan kangge jabang bayi. Akibatipun, tuwuh mekaripun jabang bayi ugi dados rendet lan saged nuwuhaken jabang bayi lair saderengipun wancinipun. Langkung gegirisi malih, penyakit hipertensi utawi tekanan rah inggil menika ugi saged murukaken copotipun jaringan plasenta sacara dadaan saking uterus saderenging wancinipun. Wonten ing perkawis tekanan rah inggil kronis ingkang saestu tumrap ibu ingkang ngandhek. Inggih menika saged tuwuh dados penyakit preeklamsi utawi keracunan tumraping kandhekan. Nah, menawi saweg ngandhek, tekananing rah ibu menika andhap, pramila badhe ndadosaken ibu ingkang ngandhek menika lemes, mumet, lan saged ugi semaput. Menawi tekanan rahipun andhap lan boten inggal dipun perantasi, pramila kiriman rah dateng perangan badanipun ibu menika badhe kirang lan ugi saged kaganggu. Tekanan rah ingkang andhap tumraping ibu ingkang saweg ngandhek ugi boten sae tumrap jabang bayinipun. Jabang bayi saged kekirangan gizi. Lan menawi jabang bayi kekirangan gizi, piyambakipun boten saged tuwuh kanthi sampurno. Lan menawi tekanan rah ingkang andhap boten inggal dipun perantasi, pramila jabang bayi saged lair saderenging wancinipun utawi prematur kanthi bobot badan ingkang andhap. Kathah ibu ingkang saweg ngandhek kanthi gampil kaserang dening parasit. Salah satunggalipun inggih menika toksoplasma. Kanthi meriksaaken kandhekan, serangan parasit menika saged dipun sumerepi lan inggal saged dipun perantasi. Parasit toksoplasma sangat mebayani tumrap jabang bayi lan ugi tumrap ibu menika piyambak. Nah, menika kala wau, ginanipun meriksaaken kandhekan tumrapipun ibu ingkang saweg ngandhek. Nah, kanggenipun jabang bayi meriksaaken kandhekan kathah ginanipun. Antawisipun inggih menika meriksaaken kandhekan migunani kangge nyumerepi, mbok menawi wonten ingkang boten limrah tumrapipun jabang bayi ing wekdal taksih wiwitan. Ugi migunani kangge nyumerepi tuwuh mekaripun jabang bayi, menopo wonten gangguan menopo mboten. Meriksa akan kandhekan ugi migunani kangge ngontrol keduting jantungipun jabang bayi. Lan ugi saged nyumerepi kados pundi panggenanipun jabang bayi menika wonten ing kandhekan. Kala-kala meriksaaken kandhekan ngangge pirantos ingkang naminipun USG. Nah, pirantos menika padatanipun dipun ginakaken kangge meriksa kandhekan. Karno, wonten ginanipun ingkang meligi. Meriksa kandhekan mawi USG saged nyumerepi umuripun kandhekan. Ugi saged nyumerepi ingkang boten limrah tumraping jabang bayi. Saged nyumerepi panggenanipun jabang bayi lan panggenanipun plasenta normal utawi mboten. Saged nyumerepi tuwuh mekaripun jabang bayi kanthi teliti ngantos ingkang saalit-alitipun. Kadosta ngengingi boboting badanipun lan ukuran sirahipun. Saged nyumerepi keduting jantungipun. Saged nyumerepi gunggungipun jabang bayi wonten ing kandhekan. Menopo kembar utawi mboten. Saged nyumerepi cabang bayi menika jaler menapa estri. Sederek kula, mugi-mugi andaran cekak menika nambahi kawruh panjenengan supados panjenengan kanthi sukarena ajeg mriksakaken kandhekan panjenengan. Sederek kula, mugi-mugi panjenengan pikantuk wawasan inggal ngengingi pentingipun mriksakaken kandhekan. Tetepo sesarengan kalian adicara menika. Karono sekedap malih, Ibu Arin badhe ndugi lan atur siraman rohani kangge kita supados iman kapitadosan kita dipun kiyataken. Sugeng midhangetaken.
Sirek kula, kita sumerep. Virus HIV inggih menika virus ingkang nyerang sistem kekebalanipun badan kita. Nalika virus menika lumebet wonten ing badan kita lan badhe lajeng sangsaya mindhak kathah lan virus menika ngringkihaken kesagetaning badan kita nglawan infeksi. Mboten wonten tombo utawi obat kangge mbrasto virus menika. Nanging kanthi ngombe obat ngrembakanipun virus menika saged dipun rendet. Menawi setunggaling tiyang kenging virus HIV lajeng boten ngombe obat kangge ngrendet ngrembakanipun virus menika, pramila ing wekdal gangsal ngantos 7 taun daya kegiataning badanipun nglawan penyakit badhe sirna. Temah badanipun saged kaserang tining penyakit ingkang murukaken pecah, kados kanker, TBC, lan sanes-sanesipun. Sirek kula, saklintunipun badan kita, iman kita ugi saged kecalan kekebalan saking godanipun iblis utawi setan. Kita sumerep. Iblis badhe terus nggodha lan nguji kasetyan iman kita dumateng Gusti. Sedaya werni panggodha lan iming-iming iblis boten saged kita tempuh utawi lawan. Menawi jiwa kita boten gadah kekebalan babar blas. Dinten menika kita badhe kawon nempuh godhanipun iblis kangge tumindak tumemen. Dinten selajengipun kita saged dawuh wonten ing dosa panyelewengan lan apus-apus. Lan ing dinten-dinten selajengipun kita badhe kawon dhateng godhanipun iblis ingkang ngrimuk kita supados serik lan males dendam. Jiwa kita kados ini kaserang dening virus HIV lan virus menika terus ngrembaka. Temah pungkasanipun jiwa kita ringkih lan boten kuwagan nempuh pacoben saking iblis. Menapa panjenengan taksih enget cariyos ngengingi Gusti Yesus ingkang dipun cobi dening iblis? Kula badhe maosaken cariyos menika supados kita ningali malih kamimpanganipun Gusti Yesus anginipun ngelawan iblis. Mekaten cariyosipun. Matius bab 1 padha 1-11. Sawise mengkono, Gusti Yesus banjur katuntun dening Sang Roh Suci menyang ora-ora samun supaya digodha dening iblis. Ana ing kono Gusti Yesus siam 40 dino 40 bengi. Banjur kraos luwe. Iblis nuli teko sowan ing ngarsane Gusti Yesus lan matur mengkini. Sarehne panjenengan menika putranipun Allah. Monggo selo-selo menika panjenengan sabdaaken dados roti. Gusti Yesus paring wangsulan. Wis katulis ing kitab suci, manungsa kuwi uripe ora mung saka roti wae, nanging saka saking sabda sing didhawuhake dening Gusti Allah. Iblis banjur nggawa Gusti Yesus menyang kutha Yerusalem lan mapanake panjenengane ana ing wuwunging pedalemaning Allah. Iblis nuli matur, "Sakrene panjenengan menika putranipun Allah, monggo kula aturi anjlok, sebab wonten ing kitab suci wonten seratan mekaten. Pangeran bakal ndawuhi para malaikate jaga marang kowe, lan kowe bakal ditadai ing tangane supaya aja nganti kena ing watu." Pangandikane Gusti Yesus, "Nanging ing kitab suci iya ana tulisan mengkene, kowe aja nyoba marang pangeran Allahmu." Gusti Yesus banjur digawa dening iblis menyang gunung sing dhuwur banget. Ana ing kono Gusti Yesus diaturi mirsani sakae kraton ing donya sak kamulyane kabeh. Iblis banjur matur marang Gusti Yesus, "Sedaya menika kula acaosaken dhateng panjenengan angger panjenengan sujud nyembah dhateng kula." Gusti Yesus ngandika, "Wes lunga setan. Awit ing kitab suci wes tinulis mengkene, pangeran Allahmu sing wajib kok sembah, lan mung panjenengane sing wajib kok bekteni." Usono iblis banjur lunga saka ngarsane Gusti Yesus. Malaikat-malaikat tumuli padha sowan ngladosi panjenengane. Kados mekaten kala wau cariyos ngengingi kamimpanganipun Gusti Yesus nglawan iblis. Iblis nyobi Gusti Yesus mawi tiga perintah. Ingkang kaping sepindah, iblis nyuwun supados Gusti Yesus kersa ngribah sela dados roti. Ingkang kaping kalih, iblis nyuwun supados Gusti Yesus ndawahaken badanipun saking wuwunganing pedalemaning Allah. Ingkang kaping tiga, iblis nyuwun supados Gusti Yesus kersa nyembah piyambakipun. Mboten setunggal kemawon perintahipun iblis ingkang Gusti Yesus taati utawi turuti. Iblis malahan dipun usir dening Gusti Yesus lan iblis nilaraken panjenenganipun. Wadi kamimpanganipun Gusti Yesus inggih menika nampik sedaya ajakanipun iblis lan ngestokaken sedaya ingkang dados kersanipun Gusti Allah ramanipun. Kanthi ketaatanipun Gusti Yesus dumateng ramanipun, Gusti Yesus kebal tumrap panggodanipun iblis. Temah iblis kawon. Beda sanget kalian kowo. Kita sumerta cariyosipun ngengingi kowo. Piyambakipun dipun godho iblis wonten ing Taman Eden. Lan kobrerembakan kalian iblis. Nanging pungkasanipun kowo taat dhateng pikajenganipun iblis. Piyambakipun nedha woh ingkang boten kepareng dipun tedha. Karana taat dhateng iblis ingkang sampun atur sumerep dhateng kowo, bilih kowo badhe dados kadosini Gusti Allah menawi nedha woh ingkang boten kepareng dipun tedha menika. Kowo dawah ing dosa lan piyambakipun dipun usir medal saking Taman Eden dening Gusti Allah. Sherek kula, menopo ingkang dadosaken kita kebal tumrap panggodanipun iblis? Inggih menika ketaatan kita dumateng Gusti lan dawuh pangandikanipun. Kados pundi kemawon, kawontenan badan lan jiwa kita mesti kita badhe mimpang nempuh panggodanipun iblis menawi kita taat dumateng Gusti lan dawuh pangantikanipun. Nanging dipun godha dening iblis, Gusti Yesus wonten ing kawontenan ngelih lan saya. Saksampunipun siam sangunipun sekawan dosa dinten. Nanging Gusti Yesus tetep sagah ngawonaken iblis. Iblis badhe terus nyobi iman kita ing pundi kemawon. Kita lan wekdal menapa kemawon. Saben wekdal iblis ngrancangaken kangge nyobi iman kita. Kathah koruptor ingkang kacepeng lan malahan sampun dipun kunjoro. Mesti ing wiwitanipun dipun iming-imingi badhe saged gesang sekeca dening iblis. Lan salajengipun merintahaken kangge nindakaken korupsi. Lan kathah tiyang ingkang taat dhateng perintahipun iblis menika. Saking kathahipun tiyang ingkang korupsi wonten ing negari menika. Bab menika nedahaken bilih kathah tiyang ingkang boten kuwagang nempuh godhanipun iblis. Temah kawon lan nindakaken dosa. Kathah ugi tiyang ingkang mejahi tiyang sanes awit karono kepingin ngrampas donya brananipun. Serek kula tamtu kita kepingin iman kita kebal tumrap seranganipun iblis to. Awit saking menika kita kedah ngadah gaman ingkang ampuh kangge nempuh iblis. Dawuh pangandikanipun Gusti ngendika mekaten. Wasana padha banguna kakuatanmu ana ing patungilane Gusti kanthi migunakake kasektening panguasane. Padha migunakno saking praboting perang sing diparingake dening Gusti Allah marang kowe supaya kowe bisa bakuh ngadepi saking kajuligane iblis. Awit kita iki perang ora karo manungsa nanging karo panguasane roh-roh Allah sing ora katon sing ana ing langit ya kuwi peperintahan para panggede lan daya kekuataning jagat raya sing nindakake panguasane ing jaman sing peteng iki. Efesus bab 6 podo sedoso ngantos kali welas. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti, matur nuwun. Dinten menika kawula dipun engetaken supados waspaos lan gadahi kekebalan tumrap seranganipun iblis. Kawula ugi rumaos bilih namung kuwaos paduka ingkang sagah ngawonaken iblis. Gladi kawula supados tansah ginakaken senjata perang saking paduka. Temah kawula badhe mimpang nglawan iblis. Kawula ugi rumaos iblis kepingin terus nyobi iman kawula. Awit saking menika, tulungi kawula supados kawula tansah caket kalian paduka. Supados kuwaos paduka ngawonaken iblis. Matur nuwun, Duh Gusti, amin.
Sedherek kula, kawula remen ngancani panjenengan. Nanging sakmangke kita kedah pepisahan. Mugi-mugi menapa ingkang saged kawula cawisaken ing dinten menika wonten ginanipun kangge panjenengan sak brayat.